Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Днес дойде часът в поредицата Лъжите, на които вярваме, да говорим каква е истината за истината. Във втората част на нашата среща ще обсъждаме еволюцията, голямата измама на хилядолетието. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Пенка Цончева, Гюрга Блажевска и Божидар Тончев.
Вие говорите доста за лъжите, казват ми всички пациенти. А после ми задават въпроса, който ми постави и младата жена посетила кабинета ми тази сутрин. Ами, истината? Имам чувството, че не сте ми казали всичко. Беше права, разбира се. Бяхме говорили надълго и нашироко за лъжите в нейния живот и тя бе успяла да отхвърли доста от тях, но започваше да забелязва, че очакваните в резултат на това щастие и успехи все още се бавят. И тогава тя стигна до важното прозрение. Да разпознаваш и изкореняваш лъжите в своя живот е едно, да правиш скока към духовното и психическото здраве, като запълниш оставените от тях празнини с истина, е съвсем друго. Съществуват определени реалности, с които трябва да сте наясно, докато се борите с лъжите си и се доближавате към основания на истината живот. Имам предвид истината за истината. Поставете се на мястото на моята търсеща истината, пациентка. И нека най-напред видим каква е истината за истината. Откъде искате да започнем? Попитах аз. Доколкото схващам, това означава, че има много неща за казване, рече тя, вдигнала едната си вежда. Тъкмо от това се боях. Има и хубаво, има и лошо. Но ще ви бъде от полза да знаете и двете. Поне в това съм сигурен. Тя се изпъна на стола си. Добре тогава. Искам да чуя всичко. Кажете какво от цялата работа, свързана с приближаването към истината, ви дразни най-много в момента и да започнем оттам, предложих аз. Истината идва малко по малко. Ще ви кажа какво ме дразни. Защо понякога истината изглежда така замъглена? Защо не мога веднага да я видя и цялата? Попита пациентката ми. Започнах да я обяснявам, че истината, най-общо казано, не е нещо, което получаваме изцяло и навиднъж, тъй че веднага да промени живота ни, както става с апостол Павел по пътя към Дамаск. Анаис Нин казва, че са твърде малко хората, които получават пълната и поразяваща истина в моментното просветление. Повечето, твърди тя, я постигат късче по късче, в малък мащаб, като в трудна мозайка. сравнението е сполучливо. Аз също си представям истината по-скоро като подреждане на пъзел от хиляди късчета. Късче по късче, ние търсим истината и си опитваме да я сглобим. Усилията да проверяваме кое приляга и кое не приляга на цялата картина са мъчителни. Нашите лъжи, фалшивите късчета, които не съвпадат, не са попаднали там отведнъж, нито ще изчезнат отведнъж. Следователно, трябва да проявяваме търпение, докато лъжите ни се заменят с истини. Така и не успях да наредя до край нито един от тези пъзели, промърмори тя. Какво още? Има още една болезнена истина за истината, отвърнах. В нашия пъзел не разполагаме с всичките хиляди късчета и няма да разполагаме с тях преди времето за сглобяването да е изтекло. С други думи, не научаваме цялата истина, докато сме живи. Ами тогава кой я знае? Леко раздразнено попита тя. Това е въпросът на въпросите. Ние сме предопределени да го зададем. Както пише Карл Юнг, един от авторите в съвременната психология. Свързани ли сме с нещо абсолютно или не? Това е големият въпрос на живота. Почти всеки се пита дали съществува някакъв абсолют. Високоинтелигентните хора са обсъждали всички възможни отговори на този въпрос и някои стигат до извода, че няма върховно същество. Други, че има, като ни предлагат внушителен брой възможности. А трети решават, че не е възможно да узнаем, тъй че няма защо да си блъскаме главите над това. Аз обаче съм съгласен с Юнг. Дали има или няма върховно същество и дали сме свързани с него или не, това е най-значимият въпрос на живота. Ако то съществува, тогава трябва да запитаме какво представлява и какво иска. На тази тема са написани стотици книги и тя е извън обсега на задачата, която съм си поставил тук, но съм убеден, че ако искаме да достигнем до дълбоките равнища на разбиране и разпознаване на истината, трябва първо да поставим въпроса на Юнг за личния си живот. Собственият ми отговор за него е – да, и върховното същество е Създателят, Богът, който единствен знае цялата истина. По думите на Монтен, ние сме родени да изследваме истината, да я притежава, приляга на по-могъща сила. Ако търсим истината чрез Бога, той ще ни покаже важните късчета от пъзела, онези, които поддържат живота ни смислен и цялостен. И тъкмо към това се стремя да насочвам хората, които търсят моята помощ. Да откриват достъпната за тях истина и да живеят с нея. Добре, добре, прекъсна ме пациентката. Но вие нито веднъж не ми казахте каква е тя и как да я открия или позная. Накратко ние можем да разберем, че сме открили истината, когато видим действителността неразкрасена, неподправена. За да стигнем до тази неподправена действителност, трябва да се уповаваме на Бога, като върховен източник на истината в живота ни. Не можем да се осланяме на онова, което ни се струва вярно, на онова, което ни казва, че е вярно, някой комуто вярваме или което любимият ни лектор или автор твърди, че е вярно. Подобни ориентири оставят отворена врата за нашата патология, както се изразяваме ние психолозите. Собственият ни егоцентризъм, невежеството ни и вечната отбранителна позиция, които ни кара да затъваме в лъжи и да превръщаме заблудите си в разрушителни истини. Нека когато търсим истината, по-скоро се осланяме на Божията помощ. До много от съществените късчета в пъзела на живота можем да стигнем по пътя на знанието, фактите, логиката и опита, но основните, онези, които надхвърлят скромните ни човешки възможности, трябва да ни разкрие Бог и ние да ги приемем чрез вяра. Късчетата, до които получаваме достъп и по пътя на опита и чрез Божественото откровение, са достатъчни, за да познаем Бога, да разберем какво иска Той от нас и как да водим емоционално здрав и смислен живот. Богословът Тома Аквински го казва така. Спасението на човека изисква божествено откровение за истините, които не са по силите на разума. Ако приемаме писанието като Божие Слово, имаме пътеводител. Можем да се научим защо и как да търсим истината на библейските страници. Във 2 Тимотей 3 глава 16-17 стих апостолът казва: Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Разбира се, през последните години бе твърде лесно вярващият да се обърка как точно би трябвало да тълкува Библията. И както видяхме в главата за религиозните лъжи, хората около нас могат да си послужат със самата Библия, за да ни учат на лъжи. Този факт обаче не е причина да спрем да използваме писанието като пътеводител към осъзнаването на истината, такава каквато я вижда Бог. Той означава само, че трябва да бъдем внимателни, с отворени очи и умове. Тогава истините от Библията ще се превърнат в мерило за другите истини. Свещеното писание е най-прекият път към Божията истина. Но търсенето на истината означава и търсене на Бога във всяко кътче на живота. Колкото повече разбираме за Божията промисъл и за Божията същност, като изучаваме усилено Библията с открит, любознателен ум, и колкото повече уравновесяваме наученото с знания, факти и логика, толкова по-лесно ще ни бъде да вземем възможно най-добрите решения за живота си. Главата ме заболя от вас, доктор Търман, каза моята търсеща истината пациентка, докато разтриваше слепоочията си. Щом истината се открива толкова трудно, защо изобщо някой би се опитал да я разбере? Това е добър въпрос, отвърнах аз. Ние трябва да търсим истината и да се ръководим от нея, защото нашият житейски път се определя преди всичко от онова, което приемаме за истина. Психиатърът Морган Скот Пек разкрива много ясно тази взаимозависимост. Защото истината е идентична с реалността. Това, което е фалшиво, е нереално. Колкото по-ясно виждаме реалността на живота, толкова по-добре можем да се справяме с неговите проблеми и обратното. От неясното осъзнаване на реалността, нашият разсъдък се замъглява от илюзии и по този начин ставаме неспособни да определяме правилния курс и да вземаме разумни решения. Виждането ни за реалността е като карта. Ако картата е прецизна и достоверна, ние общо взето ще знаем къде се намираме и ако сме решили къде искаме да отидем, общо взето ще знаем как да стигнем до там. Ако обаче картата е фалшива, ние най-вероятно ще се загубим. Има и още една важна причина да търсим истината и да съобразяваме живота си с нея. Съществува пряка, незаменима връзка между нашето самоуважение и това дали сме се посветили на истината или не. Ако начинът ни на живот се характеризира с преданост към истината, ще развием у себе си трайна положителна оценка за собственото си достоинство. Щом животът ни започне да кръжи около лъжите, действителното самоуважение става на практика невъзможно. Всички сме имали случаи неочаквано да осъзнаем, че нещо, което сме приемали за истина, не е вярно. Истината мигновенно ни пронизва като нож. Авторът на притчите казва, че както човек мисли в душата си, такъв е и той. Да, отвърна моята пациентка, но все пак оставам с впечатлението, че можем изцяло да пропуснем истината, дори ако знаем всичките тези неща. Изглежда има сума прегради, които ни пречат да я видим. Тя беше абсолютно права. Между многото прегради, които ни пречат да познаем истината, са предубеждението и гордостта. Предубеждението ни отделя от истината, защото съзнанието ни вече е приело друга представа. Гордостта също е сериозно препятствие, защото ни кара високомерно да вярваме, че вече знаем истината, независимо дали всъщност е така или не. Когато сме предубедени и горди, истината може да се изпречи пред нас дори да жилне лицето ни и пак да остане незабелязана. И с Джеф беше така. Той смяташе майка си за светица. Не бе поставил под съмнение нейната непогрешимост през целия си живот, т.е. повече от 30 години. И след женитбата си продължаваше да задоволява всяко нейно желание, а мнението й беше закон за него. Както може би се досещате, съпругата му не бе в възторг, когато си даде сметка колко дълбоко е вкоренена у него тази представа за майка му. Вероятно не е трудно да отгатните, че бракът им бързо вървеше към провал. Преди окончателното разпадане на семейството обаче, Джеф започна да идва на консултации при мен само за да угоди на жена си. Всъщност, мисля, че това е глупаво, каза ми той след няколко срещи. Съпругата ми просто ревнува. На света няма жена като майка ми. Не познавам по-мъдър човек от нея. Какво ви кара да мислите така? Попитах аз. Той ме погледна, сякаш бях изрекал богохулство. Тя пожертва всичко, за да получа добро образование, отличен старт в живота. Отгледани съвсем сама, мен и брат ми, след като баща ми избяга. И брат ви ли споделя вашите чувства? Не, и никога няма да му го простя. Той непрекъснато повтаря, че е била деспотична. Представете си, майка ми деспотична. Джеф продължи да посещава кабинета ми още няколко седмици, а после внезапно престана да идва. Жена му ми каза защо. Не можел да понесе факта, че поставям под съмнение достоинствата на неговата майка. Последното, което чух, бе, че съпругата му сериозно мисли за развод. Джеф си бе изработил едно становище и нищо не беше в състояние да го разколебае. Най-малко истината. Неговата непоклатима представа, че майка му е светица, му пречеше да види истината за зависимостта си от нея. И заплати за това с брака си. Гордостта също му попречи. Той изгаряше от желание да си дава вид, че знае истината, макар да бе твърде далеч от нея. Като преподавател в колежа понякога се чувствах длъжен непременно да дам отговор на въпросите на студентите, дори когато изобщо нямах представа за какво говоря. Това продължи, докато един от тях ми зададе въпрос, на който знаех, че не мога да отговоря. Вместо да се измъкна с блафиране и да запазя професионалното си достоинство, погледнах младежа право в очите и му казах сам да потърси отговора и после да го представя пред колегите си. Все още не беше по силите ми да призная, че не знам отговора. Но най-сетне си дадох сметка какво става. За мен беше по-важно да правя добро впечатление, отколкото да знам истината. Тази потребност от доста време продължаваше да е най-важна за мен и докато бях в нейна власт, с лекота си отказвах да търси истината. Пречеше ми моята гордост. Има много неща, които не ни позволяват да видим истината. Но предупреждението и гордостта са между най-сериозните препятствия. Трябва да желаем повече от всичко истината и здравето, което ни носи тя. Иначе разсъдъкът ни ще започне да играе лоши шеги, а нашата патология ще изкривява онова, което виждаме. Всеки ден повтарям на пациентите си, че ако се посветят на истината и тя ще им се отплати с емоционално и духовно здраве, каквото и да им поднесе животът. Ами, обади се моята пациентка, решена да открие истината. Това ми е ясно. Ясно ми е също, че всичките тези усилия не са от най-приятните. Отговорих и с старата поговорка. От истината боли. После и припомних хилядите начини, по които използваме лъжите, за да избягваме болките от всякакъв вид. Превишилите скоростта шофьори понякога лъжат пътните полицаи, за да избегнат болката от глобата. Студентите понякога лъжат преподавателите си, за да си спестят болката от усилията да спазят срока за предаване на писмените работи. Когато бях преподавател в университета, на мой студент му умряха 4 дядовци за един семестър. Някои данъкоплатци крият своите доходи, за да не преживеят болката, свързана с допълнителните усилия, които дължат на държавата. Сигурен съм, че сами можете да допълните тази болезнена поредица. Истината е мъчителна. Повечето от нас не обичат да чуват чистата истина за себе си и когато това все пак се случи, реагират с болка, дори с гняв. Понякога тази истина е мъчителна, защото ни принуждава да се откажем от лъжите, с които сме свикнали или се чувстваме сигурни. Човек трудно захвърля онова, което му дава сигурност, дори ако става дума за жалка сигурност. Спомнете си историята на Франк Серпико, полицаят от Нью-Йорк, който бе един от рядко срещаните днес хора – честните. Когато вижда подкупността и противозаконните действия на своите колеги, той трябва да вземе много мъчително решение – дали да каже истината или да я премълчи. Знае, че и в двата случая ще плати висока цена. Ако прикрие корупцията сред полицаите, сам ще стане част от нея. Ако каже истината, ще бъде отхвърлен и презрян от колегите си, дори може би убит. Но въпреки всичко, той избра да послуша съвестта си. Краят съвсем не е щастлив. Неговото желание да каже истината помага да се пречисти полицията в Нью-Йорк, но личният и професионалният му живот са тежко засегнати. Години наред той получава заплахи за убийство. Здравето му се разклаща и в края на краищата той напуска работата си и дори града. Изричането на истината се оказва крайно болезнено за него, както и за нас. Май ще е по-добре да ми повторите още веднъж защо отдаването на истината е толкова важно за мен, каза моята пациентка. Никак не е трудно да се почувстваш така. Вече знаете защо толкова хора живеят с лъжи. Малцина от нас ще бъдат подложени на толкова сериозно изпитание като Франк, но истината за нас самите и за нашият личен живот може да предизвика страдания и катаклизми, преди да ни доведе до емоционално здраве. Нужни са ни решителност и ясно съзнание, без които няма да преодолеем болката и да стигнем до истината. Ще ви кажа какво ме затруднява най-много. Започна поредният ни разговор моята търсеща истината пациентка, загледана някъде в страни от мен. Наистина не обичам да се връщам към нещата, на които са ми учили като дете. Страшно ми е трудно да ги подлагам на съмнение, макар като зрял човек да съзнавам, че би трябвало. Това лошо ли е или е добро? Отговорих и, че съмнението често е задължително. Необходимо е да подлагаме на съмнение всички свои убеждения, за да разберем дали са истина. Ако смятате, че да се съмняваш е нещо лошо, особено да се съмняваш в богословското учение, може би за вас е трудно да възприемате тази истина. Но според мен съмнението е способност, дадена ни от Бога, с цел да проверяваме достоверността на онова, което чуваме. Всъщност съм убеден, че Бог иска да се съмняваме дори в чутото от устата на пастира, за да знаем защо вярваме в онова, в което вярваме. Лойд, млад мъж на 20 няколко години, посещаваше кабинета ми, защото тревогите му го правиха неспособен да се справя с личния си живот. Той беше израснал в църква, но никога не бе поставил под съмнение онова, което е научил там като дете и дори като зрял човек го приемаше за непоклатима истина. Напоследък обаче животът бе започнал да влиза в противоречие с някои от неговите традиционни схващания. Според него от тези поучения само хората, които посещават тъкмо неговата църква, са истински вярващи. Но, виждате ли, Лойд бе извършил нещо недопустимо, така се беше влюбил в жена от друга деноминация. Тя също бе християнка и в много отношения бе по-ревностна от него, но той изпитваше огромно притеснение във връзка с наближаващата им женитба. Не можеше да се избави от строгите наставления в ранните си години, а аз току-що му бях препоръчал тъкмо това. «Какво искате да кажете?» – възпротиви се Лойд. «Всички, с които съм израснал, вярват в същото, в което вярвам и аз. Научил съм го от малък. Да се съмнявам ли ме карате? Лойд, мислите ли, че годиницата ви не е вярваща? Разбира се, че е. Тя е прекрасна християнка. Целият настръхнах, докато ми отвръщаше. Тогава защо ви е трудно да отхвърлите това непоклатимо убеждение от детството си? Попитах, при все, че знаех отговора. Защо не можете да подложите на съмнение някои от нещата, на които са ви учили тогава? Той ми погледна измъчено. Ами, винаги съм смятал, че съмнението е грях. Облегнах се назад. Лойд, наистина ви разбирам. И то по много основателна причина. Виждате ли, и аз съм израснал в същата църква и съм повтарял същата лъжа. Знам колко е трудно да се съмняваш в казаното от хора, на които вярваш. Особено ако е поднесено така, сякаш сам Бог го иска от нас. И вие ли, изумено възкликна той, и казвате, че е в реда на нещата да се съмняваш? Лойд, отвърнах аз, не само, че е в реда на нещата, но според мен дори често е жизнено важно, за да стигнем до истината. Човек не може да се задоволява с възприетите на готово убеждения и да бъде емоционално здрав. Градивното съмнение дори ще ви помогне да затвърдите вярата си. Не е трудно да се противопоставиш на множеството. Трудно е да подложиш на съмнение отдавна затвърдените разбирания. Основният довод, който чуваме е: ами, никога досега не сме постъпвали по този начин. Това не може да е редно. Винаги сме мислили така. Тази нагласа ни ви ли напомня един случай, разказан в Библията? Пред очите ми веднага изниква множеството, предпочело Варава пред Христос. Какво бихте направили, ако бяхте сред онази тълпа? Понякога си оставяме във властта на общото мнение и получаваме одобрение, когато се съгласяваме с него. Ала това не е гаранция, че не се ръководим от лъжа. Единствено честен и смел човек може да се отдръпне от множеството и да каже: не ме е грижа как мислите всички вие. Аз ще се придържам към онова, което сам смятам за вярно. Какъв е другият изход? Да приемаме сляпо системата от възгледи, към които се придържат нашите родители, пастирите, учителите и приятелите ни, но те са не по-малко от нас податливи на лъжи. Спомните ли си Тома, съмняващият си Исусов ученик? Аз съм като него и бих искал да видя преди да повярвам, но с една много съществена оговорка. Ако сте прочели внимателно разказа за срещата на Тома с възкръсналия Христос, трябва да сте обърнали внимание, че след като дава на Тома доказателството, което му е нужно, Христос иска от него да вярва. Да се съмняваш е хубаво, но до определена граница. Онзи, на когото една и съща истина трябва да се доказва многократно, може никога да ни я приеме за себе си напълно. Скучната истина понякога е засенчена от вълнуващата лъжа. Моята търсеща истината пациентка кимна, когато изтъкнах всички тези аргументи. Разбирам, че неспособността да се съмняваш може да се превърне в проблем, каза тя. Но мен най-вече ме затрудняват лъжите, които звучат толкова хубаво. Беше права. Много от лъжите, които не ни се ще да подлагаме на съмнение, бихме искали да си окажат истина. Някои лъжи просто звучат по-добре от истината. Фирмата Isuzu имаше поредица от странни телевизионни реклами. От началото до края на клиповете търговец с неслизаща от устата усмивка и много убедителен вид лъжише за всички допълнителни приспособления, които предлага колата. Двойна светлинна антена, машина за замразено плодово мляко, 4 литра бензин и 1000 км и още много други чудатости. Рекламите бяха популярни, защото се служиха с откровенна лъжа и ни предлагаха възможност да се посмеем на обичайните търговски похвати. За съжаление, хората, които ни лъжат в живота, не го правят така обичайно и примесват точно толкова истина, колкото е нужно, за да зазвучат твърденията им правдоподобно. И ако онова, което чуваме, ни харесва, ние се изкушаваме да преглътнем цялата лъжа. Какво представляват тези лъжи? В главата за лъжите, свързана със света, се спряхме на доста от тях. Можеш да имаш всичко, може би най-опасната от тях. Ние искаме да вярваме в нея. Кой не иска да има всичко? Тъй, че се вслушваме в измамата. Чуваме частица истина. че можем да имаме нещичко и започваме да й вярваме изцяло. А категорията лъжи относно религията, една от най-крещящите е, че ако сме добри християни, Бог ще ни дари със здраве и благосъстояние. Тя също се опира на лъжата. Можеш да имаш всичко и причинява страдания на множество наши съвременици. Очаровани сме от мисълта, че Бог се интересува от нашето финансово благополучие точно толкова, колкото и от духовното. Но ако не сме дарени с богатство, започваме да се тревожим, че някак си не сме издържали изпита. Пренебрегваме факта, че повечето духовни титани са живели в бедност. Рекламите всеки ден ни заливат с вълнуващи лъжи. И най-обикновените стоки трябва да се продават, тъй че им се лепват етикетите «удивително», «откритие» или «ново», макар в действителност тук да няма и капка истина. Водата за изплакване на уста, за която се твърдеше, че спира простудите, бе обещаващата идея, но се оказа измама. За други реклами, като паста за зъби, която придавала сексапил, знаем, че са глупави. Но все пак купуваме стоките, защото ни харесва самата идея. Най-тежките случаи на подобна злоупотреба с доверието ни са направо престъпни. Може би сте чели за скандала, при който много известна и авторитетна фирма за производство на бебешки храни продаваше отцветена вода като ябълков сок. Впоследствие се разбра, че управниците на фирмата взели решението да излъжат купувачите, че са порядъчни семейни хора, но очевидно така са затънали в собствените си лъжи, че са си позволили да мамят цялото общество, пласирайки своята отцветена вода. Разбира се, вълнуващите лъжи не идват главно от религията или рекламата. Чуваме ги всеки ден, от най-близките си хора, от колегите си, от самите себе си. Между преградите, които ни пречат да видим истината, вълнуващата лъжа е една от най-трудно преодолимите, особено когато е смесена с мъничко истина. Сега искам да изтъкна нещо много важно, както за моята пациентка, така и за вас. Трябва да вярваме, че когато всичко е казано и сторено, истината ще остане. Необходимо е да я възприемаме като нещо така чисто и силно по същността си, че дори краят на живота на земята не може да го сломи. Ако не разбираме истината като вечна, нашата обвързаност с нея ще бъде слаба и няма да сме в състояние да я използваме, за да се развиваме и да ставаме все по-зрели. Немският монах Йоханес Екхарт признава: истината е нещо така прекрасно и величествено, че ако беше възможно Бог да се отрече от нея, аз бих и останал верен и бих се отказал от Бога. Съгласен съм с Него. Какъв щеше да е нашият Бог, ако можеше да се отрече от истината? За щастие Той няма да постъпи така. И явно е излишно да се тревожим, как бихме се отказали от Него. Трябва да се ръководим от истината и заедно с английският реформатор Джон Уиклиф да вярваме, че накрая тя ще победи.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология и по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човека. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин, Произходът на видовете, се преподава като Библията на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана, направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозни институции като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet упорито я защитават? С тази поредица ще се опитаме да отговорим на този въпрос, да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един, забележете, мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали са мюсюлмани или християни. Този автор пише под псевдонима Харун Яхя, завършили изящни изкуства и философия в Истанбул. Посветили живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите упорито натрапват на обществото. Написали редица книги, статии и монографии по тази тема. Той отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог, Творец.
Скъпи приятели, нека да обърнем поглед накратко към историята на еволюционната теория. Еволюционната представа като догматична вяра, правеща опити да отрече факта на сътворението, води началото си още от древни времена. Повечето древногръцки философи, бидейки атеисти, защитавали еволюционната идея. Ако отправим поглед към историята на философията, ще видим, че еволюционната представа изгражда скелета на много атеистични философии. Обаче не тази атеистична философия, а вярата в Бог е изиграла стимулираща роля за раждането и развитието на съвременната наука. Много голяма част от инициаторите на модерната наука са вярвали в съществуването на Бог и докато си се занимавали с научна дейност, са се стремели да открият Вселената, сътворена от Бог, да схванат неговите закони и детайлите, свързани с сътворението. Астрономи като Леонардо да Винчи, Коперник, Кеплер и Галилей, Кювие, бащата на палеонтологията, Линей, инициаторът на ботаниката и зоологията, и Исак Нютон, който е смятан за най-великият учен, който някога е живял, са изучавали науката, вярвайки не само в съществуването на Бог, но и че цялата Вселена се е появила в резултат на Неговото сътворение. Алберт Айнщайн, смятан за най-великият гений на нашето време, е друг учен, който вярва в Бог и заявява следното. Аз не мога да си представя гениален учен, който ни притежава дълбока вяра. Тази ситуация може да бъде изразена последният начин. Науката без вяра е неубедителна. Един от основателите на съвременната физика, немският физик Макс Планк, е казал, че всеки, който сериозно се занимава с наука, трябва да прочете израза на вратата на храма на науката – «Имай вяра». Вярата е важно качество за един учен. Еволюционната теория е плод на материалистическата философия, широко разпространена през 19 век и появила се с възраждането на античните материалистически философии. Материализмът, както бяхме споменали и по-рано, се опитва да обясни природата само чрез чисто материални факти. Тъй като отрича сътворението още от самото начало, той отстоява, че всички живи и неживи организми са се появили не чрез действието на сътворение, а по-скоро чрез случайности, които тогава придобиват състояние на подреденост. Човешкият ум обаче така е структуриран, че където и да види подредба, непременно разбира, че съществува организационна воля. Материалистическата философия, която противоречи на тази най-основна характеристика на човешкия ум, в средата на 19 век създава еволюционната теория. Човекът, който излага еволюционната теория във вида, в който тя сега се защитава, е английският природоизследовател-аматьор Чарлз Робърт Дарвин. Дарвин никога не е получавал истинско образование в областта на биологията. Той просто проявява аматьорски интерес към природата и живите организми. В резултат на този свой интерес, той доброволно се присъединява към експедиция на борда на кораб на име Бигъл, който потегля от Англия през 1832 година и в продължение на 5 години обикаля различни краища на света. По време на пътешествието, младият Дарвин бива силно впечатлен от различните видове живи организми и най-вече от чинките, вид птици, които вижда на островите Галапагос. Той счита, че различията в човките на тези птици са се появили в резултат на адаптацията им към околната среда. Изхождайки от тази своя идея, той предполага, че в основата на произхода на всички видове лежи понятието адаптация към околната среда. Според Дарвин, разнообразните живи организми не са създадени по-отделно от Бог, а произлизат от един общ прародител и са се диференцирали един от друг в резултат на различните природни условия. Тази хипотеза на Дарвин не се опира на никакво научно откритие или експеримент. С течение на времето обаче той я превръща в една настойчива теория с подкрепата и поощрението, които получава от видните тогава биолози-материалисти. Според тази теория, живите организми произлизат от един общ прародител, но в продължение на доста дълъг период от време претърпяват малки промени, вследствие на които се диференцират. Тези, които успяват най-добре да се адаптират към околната среда, предават качествата си на следващите поколения и така, натрупвайки си с времето, тези полезни промени ги превръщат в напълно различни организми. Произходът на полезните промени е неизвестен. Според Дарвин, човекът е най-развитият резултат на този механизъм. Дарвин нарича този процес еволюция чрез естествен отбор. Той смята, че е открил корените на видовете. Коренът на един вид е друг вид. През 1859 година той публикува тези възгледи в книгата си «Произходът на видовете».
Дарвин е наясно, че неговата теория се сблъсква с много проблеми. Това той признава в своята книга в глава, наречена «Трудностите на теорията». Начало на тези трудности са темите, свързани с фосилните данни, комплексните органи на живите същества, които не могат да се обяснят с случайностите, например окото, и инстинктите на организмите. Дарвин се надява тези трудности да се решат с осъществяването на нови открития и за някои от тях дава абсурдни обяснения. Американският физик Липсън прави следния коментар относно трудностите в кавички на Дарвин. Когато за пръв път прочетах «Произход на видовете», забелязах, че Дарвин е много по-несигурен, отколкото в действителност се представя, че е. Например, главата, озаглавена «Трудностите на теорията», изразява голяма неувереност. Като физик аз бях силно заинтригован от неговите коментари относно това как би могло да се появи окото. Докато развива своята теория, Дарвин е впечатлен от много предхождащи го биолози-еволюционисти и най-вече от френският биолог Ламарк. Според Ламарк, организмите предават своите качества, придобити по време на живота си, на следващите поколения и така се развивали. Например, жирафите са се развили от подобни на антилопите животни и в резултат на опитите им да се хранят с листата на високите дървета от поколение на поколение, шията им се удължила. И така Дарвин използва тезата на Ламарк за прехвърлянето на необходимите качества като фактор, който кара организмите да се развиват.
Но всъщност и Ламарк, и Дарвин грешат, защото по това време животът би могъл да бъде изследван единствено с много примитивна техника и технология на много ниско равнище. Все още дори не съществували имената на научни области като генетика и биохимия. Техните теории са се основавали единствено на въображението им. Докато продължават отзвуците, предизвикани от книгата на Дарвин през 1865 година, австрийският ботаник Грегор Мендел открива наследствените закони. Откритията на Мендел, не много известни до края на столетието, с появата на генетиката в началото на 20 век, придобиват голямо значение. Също в тези години бива открито устройството на гените и хромозомите, а откриването през 50-те години на ДНК молекулата, криеща цялата генетична информация, въвежда теорията в голяма криза. Причината за това била огромната комплексност на живота и неправдоподобността на представения от Дарвин еволюционен механизъм. Всички тези събития трябваше да захвърлят теорията на Дарвин по прашните рафтове на историята, но това не се случи, защото определени среди настояваха за възраждането, подновяването и издигането на теорията на научна платформа. Всички тези усилия получават значение единствено, ако ние осъзнаем, че за тази теория лежат по-скоро идеологически намерения, отколкото научни интереси. Имайки предвид генетичните закони, открити през първата половина на 20 век, теорията на Дарвин попада в задънена улица. Една група учени, решени да останат верни на Дарвин, се събират през 1941 година на събрание, организирано от Американския съвет на геолозите. Тези хора дават отговора случайни мутации на въпроса кой е източникът на полезните промени, развиващи организмите, които дарвинизмът не е могъл да обясни и с които се опитва да се справи, основавайки се на Ламарк. Тази нова теория, появила се в резултат на добавения към тезата за естествения отбор на Дарвин термин мутация, бива наречена модерна синтетична еволюционна теория. А за кратко време тази нова теория става известна като неодарвинизъм, а тези, които я поддържат, започват да се наричат неодарвинисти. Следващото десетилетие щеше да се превърне в ера на безнадежните опити да се докаже неодарвинизмът. вече беше известно, че мутациите, т.е. злополуките, които се появяват в резултат на въздействие на външните фактори върху гените на организмите, винаги пораждат вреди. Въпреки това, неодарвинистите отново правят хиляди опити, за да създадат пример за полезна мутация. Но всички тези усилия завършиха с провал.
От друга страна, неодървенистите се опитват да докажат, че първите живи организми, както твърди и самата теория, са се появили случайно при първични земни условия. Само че в тази област бе изживян провал. Всички опити, които имаха за цел да докажат създаването на организмите чрез случайности, завършиха неуспешно. Вероятностните изчисления изложиха факта, че дори един протеин, бивайки основата на живота, не може да се образува чрез случайности. А клетката, която е най-малката частица на живота, както твърдят еволюционистите, не само не може да се формира чрез случайности в първичните и неконтролируеми земни условия, но дори и в лабораторните, оборудвани с най-модерната технология на 20 век, не можаха да я синтезират. Неодарвинистката теория от една страна претърпява поражение и по отношение на намерените останки. Между останките, намерени по време на дългогодишните археологически разкопки, не са открити никъде по света тези, които да покажат как първичните животински видове постепенно са се развивали. По същото време относителната анатомия показва, че организмите, които се смятат, че са се развивали един от друг, притежават много различни анатомични характеристики и в никакъв случай не могат да бъдат прародители или наследници един на друг.
Но разбира се, неодарвинизмът не е научна теория, а идеологическа догма, дори един вид вяра. Такава, че Джулиан Хъксли, един от водещите защитници на неодарвинистката теория, в своята книга «Религия без откровения», публикувана през 1958 година, изразява това открито. По отношение на това защо еволюцията е вяра, в друга статия той пише: една вяра в своята основа е гледна точка, която е отправена към целия свят и която обхваща всичко. Поради това еволюцията може да поеме функцията, която някога Бог е изпълнявал. С други думи, може да бъде един могъщ принцип, който да координира вярата и надеждите на човека. Ето, поради тази причина, защитниците на еволюционната теория, въпреки всички противни доказателства, продължават да я защитават. Според тях, еволюцията е вярване, от което никога не могат да се откажат. Единствената разлика в идеите им са различните модели по отношение на това как е станала еволюцията. А най-важният пример от тези различни модели е фантастичният сценарий, познат като нарушено равновесие. По-голямата част от учените, които вярват в еволюцията, приемат неодарвинистката теория за бавно и постепенно развитие. Но в последните няколко десетилетия се ражда нов модел, наречен нарушено равновесие. Този модел започна гласно да се защитава от двама американски палеонтолози в началото на 1970 година. Тези двама учени, еволюционисти, осъзнаваха, че твърденията на неодарвинистката теория са напълно опровергани от намерените останки. В каменелостите доказват, че организмите не са се формирали изведнъж и без никакви недостатъци. Неодарвинистите живеели с надеждата един ден търсените останки да бъдат намерени и все още живеят с тази надежда. Изправени пред този проблем и неспособни да се откажат от еволюционната догма, са принудени да изложат нов модел. Нарушеното равновесие, т.е. еволюцията се формирала не чрез малки постепенни промени, а чрез внезапни и големи такива. Всъщност този модел беше един модел на фантазиите. Например, европейският палеонтолог Шиндечулф, когато дава пример за нарушено равновесие, твърди, че първата птица се е излюпила от яйцето на огромно влечуго в резултат на една гросмутация, или с други думи казано, чрез една огромна промяна, появила се случайно в генетичната структура. Според същата теория, някои сухоземни животни, претърпявайки внезапни и всеобхватни промени, биха могли изведнъж да се превърнат в огромни китове. Тези твърдения, противоречащи на всички известни генетични, биофизични и биохимични закономерности, са толкова научни, колкото детските приказки, разказващи за жабите, които се превръщат в принцове.
Но за да се отърват от притесненията, породени от кризата, в която изпада неодървинистката теза, някои учени-палеонтолози се вкопчиха в още по-абсурдна от неодървинизма теория. Единствената цел на този модел, както по-рано споменахме, е да обясни липсата на останки, което неодървинизмът не може да направи. Само че едно е сигурно, а именно, че е абсолютно неразумно липсата на вкаменелости да се обяснява с внезапното излюпване на птиците от яйца на влечуги или подобни на това твърдения. Защото, за да може един вид да се диференцира от друг вид, са необходими в много по-голямо количество и много по-полезни промени. Но нито една мутация не развива генетичната информация, нито прибавя нова такава. Мутациите единствено довеждат до намаляване и разрушаване на генетичната информация. Що се отнася до огромните мутации, за които мечтаят защитниците на нарушеното равновесие, те предизвикат огромно намаляване и разрушаване на генетичната информация. Получава се така, че въпросът, който проваля неодървинистския модел, още в началния му стадий, т.е. въпросът как са се появили първите организми, също така още в самото начало проваля и модела на нарушеното равновесие. След като дори само един протеин не може да се образува случайно, а организмите се формират от трилиони протеини, то няма никакъв смисъл и отговорът на въпроса дали те са претърпели прескачащо или последователно развитие. Днес моделът, който все още пази валидността си в еволюционния свят и за който човек първо се сеща, когато се каже еволюция, е неодървинизмът. Ще поручим по-нататък двата измислени механизма на неодървинистския модел, а после ще разгледаме документите, свързани с останките. След това ще се заемем с една тема, която прави невалиден както модел на неодървинизма, т.е. отговаря на въпроса как са се създали живите организми, така и на други модели, подобни на нарушеното равновесие. Би било полезно още от начало да споменем. Истината, с която ще се сблъскаме на всяко едно ниво, ще ни покаже, че еволюционният сценарий е една приказка, която няма нищо общо с истината и една голяма заблуда. А защитата на този сценарий, използван 140 години, за да заблуждава света, е невъзможна, особено имайки предвид последните научни открития. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.